Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, 15. je jun, ovo je subotnje izdanje emisija, na početku najvažnije vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Srpska crkva sa sabora u Podgorici pozvala vladu da povuče prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Crna Gora izabrana za članicu ekonomskog i socijalnog savjeta Ujedinjenih nacija. Prva misa u Notre Dame 2 mjeseca nakon požara. U emisiji se podsjećamo događaja ili tema koje su obilježile ovu sedmicu. Poslušajte i dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivala Ljiljana Stojanović, urednica informativne agencije Jug Press.
Bila sam prošle nedelje u Prištini. Albancima sa kojima sam razgovarala kažu da su takse štetne za ljude na Kosovu. U Srbiji isto govore, obični ljudi, njih to pogađa najviše.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori pozvala je danas crnogorsku vladu da povuče iz procedure prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Zahtijevam od vlade Crne Gore da iz dalje procedure u razumnom roku povuče prijedlog zakona i pripremi novi, kazao je čitajući proglas na Trojčindanskom saboru ispred hrama Hristovog Vaskresenja u Podgorici, na kome se okupilo nekoliko hiljada građana, episkop budimljansko-nikšićki vladika Joanikije.
Ukoliko vlada to što skorije ne učini, mi ćemo još odlučnije, saborno, istupiti u odbrani svojih svetinja i zakonskih prava. Danas se pred sabornim hramom Hristovoga Vaskrsenja zavjetujemo i zaklinjemo da ćemo čuvati, obnavljati, braniti svoje svetinje.
Poslanik Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić kazao je da je pogrešno i površno tumačenje da se prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti bavi Srpskom pravoslavnom crkvom, jer se, kako je kazao Nikolić, to zakonsko rješenje odnosi na sve vjerske zajednice. Nikolić je rekao da prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti u skladu sa najboljim evropskim zakonskim rješenjima, da ne arbitrira između vjerskih zajednica, već, kako je kazao, uređuje jednu oblast koja zaslužuje dužnu pažnju, a bila je u prilično haotičnom stanju, ocijenio je Nikolić za Pobjedu. Na izborima u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Crna Gora je danas izabrana za članicu Ekonomskog i socijalnog savjeta na period 2020-2022. godina. Ekonomski i socijalni savjet je jedan od 6 glavnih organa Ujedinjenih nacija nadležan za ekonomske i socijalne politike i formulisanje preporuka državama članicama i sistemu UN-a za politike u tim oblastima. Kao članica, Crna Gora će biti posvećena ispunjavanju mandata ovog tijela i njegovoj proaktivnoj i efektivnoj ulozi u oblasti održivog razvoja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 35 boraca, među kojima 26 provladinih, poginulo je u vazdušnim napadima i sukobima između sirijske vojske i pobunjeničkih i militantnih grupa na sjeverozapadu zemlje, saopštila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. U vazdušnim napadima sirijske vojske i ruskih saveznika, kao i u sukobima u sjevernoj provinciji Hama, poginulo je najmanje 26 provladinih boraca i 9 iz redova pobunjenika i militanata, navela je Sirijska observatorija. Nadbiskup Pariza Mišel Opetić će predvoditi prvu misu u katedrali Notre Dame 2 mjeseca nakon ogromnog požara koji je djelimično uništio to impozantno srednjovjekovno zdanje. Iz očigledno bezbjednosnih razloga nijedan vjernik neće moći da prisustvuje misi koja će biti uživo emitovana na katoličkoj televiziji KTO kako bi hrišćani mogli da učestvuju, saopštila je biskupija Pariza. Katedrala Notre Dame, srednjovjekovno zdanje gotske arhitekture u srcu Pariza kod rijeke Sene, 15. aprila je zahvatio ogroman požar koji je ugašen poslije nekoliko sati. Do sada je za njenu obnovu isplaćeno 900 od obećanih 850 miliona eura donacije. Šefica hongkonške vlasti Carrie Lam je izjavila da je suspendovana procedura usvajanja nacrta zakona o izručenju građana kineskim vlastima 7 dana poslije velikih protesta zbog tog spornog zakona. Lam je ranije insistirala na usvajanju zakona, uprkos brojnim kritikama aktivista za zaštitu ljudskih prava i poslovnih grupa, koje tvrde da će izmjene narušiti reputaciju Hong Konga kao teritorije s nezavisnim pravosuđem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sedmicu za nama uglavnom je obilježila bura u odnosima Srpske crkve u Crnoj Gori i predsjednika države Mila Đukanovića, koji je na izbornoj konferenciji vladajuće partije u Nikšiću najavio obnavljanje autokefalne Crnogorske crkve. Do takve najave dolazi nakon usvajanja vladinog prijedloga zakona prema kojem bi u državnu svojinu bili upisani svi vjerski objekti građeni do 1918. godine, za koje ne može da se dokaže vlasništvo. I dok se čeka da se o tome izjasni Venecijanska komisija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je apel na adresu Venecijanaca, ali i vlade u Podgorici, da odustanu od tog zakona ili će, kako je rekao Vučić, dobri odnosi Beograda i Podgorice biti ugroženi. Koliko je Đukanovićev naum u obnovi Crnogorske autokefalne crkve realno sprovodiv, istraživao je Srđan Janković.
Da li je najava predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o obnavljanju Crnogorske autokefalne crkve? Pitali smo crnogorskog književnika Andreja Nikolaidisa, koji kaže da je ta strategija ranije pripremana od strane Demokratske partije socijalista, ali da je tajming malo pomjeren, a o tome da li je moguće sprovesti u djelo, Nikolaidis također ima dilemu iz više razloga.
Da li oni to stvarno mogu da urade, s obzirom na to da ne mogu da uklone niti jedan nelegalni objekat koji je postavila Srpska pravoslavna crkva? Mogu, zato što država to može da uradi. Pri čemu ne izjednačavam nipošto, dakle, Demokratsku partiju socijalista i Đukanovića sa državom, ali bilo koja država ima dovoljno snage to da uradi ukoliko uopšte jeste država. Vidjet ćemo, ja se ne bih zaletao, jer vidim da se ne zaleće čak ni Amfilohije.
Podsjetimo, Đukanović je u subotu iskoristio partijsku konferenciju na kojoj je praktično najavio obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i ideologijom stvaranja Velike Srbije, smatrajući da je Srpska pravoslavna crkva čuvar te infrastrukture.
Priča o prekograničnim eparhijama suprotna osnovnim principima organizacije pravoslavlja svuda u svijetu. Srpskoj pravoslavnoj crkvi služi da bi čuvala infrastrukturu Velike Srbije u koju oni vjeruju, jer vjeruju da je Crna Gora greškom postala nezavisna i da će nas vrijeme dovesti do spoznaje te greške i do potrebe da opet se okrenemo izgradnji Velike Srbije. Svakako raditi na daljem snaženju crnogorskog identiteta, kojim ćemo također ispraviti jednu tešku nepravdu učinjenu Crnoj Gori na početku 20. vijeka, a to je obnova Crnogorske autokefalne crkve. Dopadalo se to nekome ili ne?
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije je u prvoj reakciji rekao da je zapanjen izjavom Đukanovića, konstatujući da je to, citat, prvi put da ateista stvara crkvu. Član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Vladimir Leposavić za Radio Slobodna Europa ocjenjuje da je svojom najavom predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ušao u zonu kršenja crnogorskog ustava, ali istovremeno da izjava ima elemente izazivanja mržnje.
Prije svega se krši ustav, njegovo načelo odvojenosti vjerskih zajednica države, to član 14, na način da se država preko svog šefa države ili prvog predstavnika ne miješa malo, nego čak i direktno najavljuje uređivanje unutar crkvenih pitanja, i ne samo njegovo uređivanje, nego i njegovo potpuno mijenjanje i uređivanje po vlastitoj, dakle, trenutnoj političkoj želji. Gdje se očigledno stvaranje nove ili obnova autokefalnosti želi, očigledno se ovdje misli na račun i preko imovine postojećih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to je problem.
Još jedna tema pobuđivala je pažnju javnosti i medija u Crnoj Gori, posebno poslije izvještaja UNESCO, u kome je ekspertska komisija utvrdila da je izmještanjem korita rijeke Tare zbog gradnje autoputa došlo do njene devastacije. U isto vrijeme, sedmicu za nama, obilježavali su i protesti mještana koji žele da sačuvaju rijeku Bukovicu od izgradnje mini hidroelektrane. To je bio povod da grupa nevladinih organizacija održi protest ispred zgrade crnogorske vlade, o čemu je izvještavao Predrag Tomović.
Gradnja mostova preko rijeke, eksploatacija i odlaganje šljunka i pjeska ozbiljno su devastirali korito rijeke Tare unutar područja zaštićenog UNESCO programom Čovjek i biosfera, glavni je zaključak u izvještaju misije UNESCO. Time su potvrđene višemjesečne tvrdnje mreže za afirmaciju nevladinog sektora, organizacije koja je pokrenula čitav slučaj tvrdnjama da kineska kompanija CRBC devastira korito Tare, rijeke pod UNESCO-om zaštitom, dok su iz ministarstva, na čijem je čelu ministar Pavle Radulović, ovi navodi u više navrata osporavani. Lazar Grdinić iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Znači, ono o čemu se nevladine organizacije više puta u toku posljednjih 7-8 mjeseci govorilo, se ispostavilo kao tačno, to je da je teren na Tari potpuno devastiran i u vezi sa tim krajnje je vrijeme da se prepozna odgovornost zašto je to tako. Znači, mi smo prije 7 mjeseci više nevladinih organizacija podnijelo krivičnu prijavu u vezi sa stanjem na Tari, mi i dalje nemamo odgovor tužilaštva u vezi sa tim. Također nemamo nikakvu informaciju u vezi sa tim šta u stvari inspekcije rade, znači Uprava za inspekcijske poslove u jasnom kršenju zakona o inspekcijskom nadzoru odbija da dostavi bilo kakva dokumenta koja se tiču inspekcijskog nadzora na gradilištu autoputa. Krajnje je vrijeme da se prepozna odgovornost unutar institucija zašto se dozvolilo ovo, zašto je trasa autoputa uopšte projektovana kroz korito Tare i ako je već projektovana, zašto se praktično ne vrši nikakav monitoring zaštite životne sredine.
Predstavnici ekoloških nevladinih organizacija traže od vlade da zaustavi gradnju i malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Predstavnici nevladine organizacije Green Home i više nevladinih organizacija predali su nedavno Skupštini Crne Gore preko 6300 potpisa kojima građani traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Dosadašnja gradnja malih hidroelektrana, kojih trenutno ima 13, kao i planovi države i privatnog biznisa da se gradi još takvih postrojenja, digli su na noge mještane sela na sjeveru države, koji su, kako poručuju, spremni da i životima brane rijeke. Na protest ispred zgrade vlade stigli su i aktivisti ekološkog pokreta Donja Bukovica, njihov predstavnik Zdravko Vemić.
Ovdje smo došli da još jednom damo jasnu poruku da ćemo svojim životima čuvati srce Crne Gore i njene vene i njena pluća, što bi značilo njene rijeke, njene šume, njene livade, njene planine, njeno najveće bogatstvo.
Dodajmo da je umeđu vremenu ministrica ekonomije Dragica Sekulić obećala na sastanku u petak u Šamniku da neće biti nastavljeni pripremni radovi u koritu rijeke Bukovice dok vlada Crne Gore ne donese konačnu odluku o projektu gradnje dvije mini hidroelektrane za koje su već dobijene koncesije. Ona je nakon razgovora sa mještanima iz sela u dolini rijeke i sastanka sa lokalnim vlastima te predstavnicima branilaca Bukovice rekla da nema potrebe za daljim protestima i za straža, ali nije mogla da obeća kada će vlada donijeti odluku vezano za gradnju mini hidroelektrane na Bukovici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice u ovom subotnjem izdanju emisije koju je vodila Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press, medijne vladine organizacije, prvog online medija južno od Beograda.
Nasilja ima svuda, u svakodnevnoj komunikaciji, u odnosima među ljudima, u nastupima političara. Najviše ga ima na televizijama koje su usko povezane sa vlašću, a pri tome arče nacionalno dobro i benefite, frekvenciju, novac iz budžeta. Vrišti sa stranica tabloida koji dobijaju novac na konkursima za sufinansiranje javnog interesa u medijskim sadržajima i ne samo novac iz budžeta Republike, već i od lokalnih samouprava. Zapravo, pojedini mediji u Srbiji su najveći promoteri svake vrste nasilja. U naslovima sve nije brutalno, na fotografijama koje vrište sa naslovnih strana, u realitijima, u takozvanim zabavnim emisijama. Sve je postalo nasilje. Stvorili smo takav ambijent mladim i deci da onaj ko nije nasilan postaje izopšten od svojih drugara i drugarica. Po principu ili si ko mi ili si protiv nas. Bila sam prošle nedelje u Prištini. Albancima sa kojima sam razgovarala kažu da su takse štetne za ljude na Kosovu. U Srbiji isto govore, obični ljudi, njih to pogađa najviše. Ali takse su očigledno ipak dobre za nekog. Roba se sada na Kosovo uvozi preko Makedonije, Crne Gore i Albanije. I svuda su u taj biznis umešana nečija braća. Izgleda da na ovom brdovitom Balkanu braća najbolje se rađuju. A narodu na sve strane daš nasilje u medijima i političkim govorima i zaborave da nemaju leba da jedu. A o godišnjici protesta možda drugi put. Da li je zapravo oduvek nečija ideja bila da što manje ljudi bude na ulicama, a da protesti kao traju? Jedino logično pitanje posle ovih 6 meseci. Nedelja 9.6.2019. Srbija se guši u tonama otpada. Da li je to nova vest? Ne. Da li će se nešto bitno promeniti? Ne. Da li se neko zbog toga brine? Ne. U Srbiji se uništava zelenilo, šume, reke, gradovi, sela. Ideja je da svuda budu behaton ploče i stevi sa mini hidroelektranama, jer u Srbiji je najvažniji profit. U njemu su naravno ekipe, velike ili male, one gore ili one na lokalu, svejedno. Prati uspeh u hijerarhiji vlasti i prati štokove opranih para, jednostavno. A narod, pa narod može da priča nezvanično i da opet glasa. Ponedeljak 10.6.2019. godine. Leskovački povrtari su očajni. Džaba ulaganje u plastenike i naporan rad u njima. Veliki računi za struju, za zagrevanje rasada u hladnim danima. Kada stigne vreme za prodaju, cene na pijaci obaraju uvoznici i povrće iz inostranstva. Da li neko stvarno veruje da oni to čine na svoju ruku i bez direktne sprege sa važnim ljudima na vrhu raznih institucija? Zato Leskovač povrtari i treba da rade u fabrikama iz domena šrafovske proizvodnje za bedne plate i svakodnevna maltretiranja, jer tako su tražili. Utorak 11.6. Da li će preživjeti lokalni mediji koji svoj posao rade na profesionalan način i u skladu sa novinarskim kodeksom? Teško. Zaslugu imaju podjednako i oni kojih na sve načine guše, pre svega uz financijske pritiske i strpljivanja, svakodnevne pretnje i šikaniranja, ali i oni koji se kao zalažu za njihov opstanak, a fondove ipak daju velikima. Biti profesionalan medij i novinar u kavu znači da ili nisi normalan ili si budala. Razlika je mala, ali sloboda nema cenu, istina je velika. Sreda 12.6.2019. Crna Gora je najgore na svetu jer petlja nešto oko crkvene imovine, u tome izgleda suština sporenja i frke koja se diže u medijima. Ali Crna Gora je zabranila slobodno i celodnevno prikazivanje realitija. Zamislite, oni bre nisu normalni. Ko da vode računa o svoje deci i ne žele da promovišu, bar ne slobodno, ono što u zemlji Srbiji vrišti sa ekrana i kioska. Za danas je pitanje što tačno znači strane investicije u Srbiji. A pitanje nije slučajno, vidimo to na svakom koraku. Jednostavno, od vašeg poreza političari daju novac nekom stranom investitoru da bi vas pre će biti vaše dete, zato što je ono mlađe od 30 godina zaposlio, malo plaćao, ne poštujući njegova radna prava čak ni po aktuelnom zakonu koji je zapravo napisan za investitore. I za sve to plaća zaposlene od onih para koje je država njima uzela kroz poreze na početku ove priče. Znači, sami sebe plaćate da nekome služite, pa vi vidite šta nije u redu sa svima nama. Četvrtak 13.6.2019. Nažalost, moram da vam kažem da ne znam kako ću da naći posao u Srbiji sa ovakvom majkom. Kažem sinu i ćerki dok ispijamo kafu u malom kafiću, gde vršimo primopredaju torbe sa domaćom hranom i roditeljskih saveta, brige i ljubavi u prestonici. On priprema master na jednom državnom fakultetu, ona daje ispite sa 4. godine na drugom. Oboje na Beogradskom univerzitetu. A majka u provinciji radi ono što joj je i posao. Pisa i o tome piše. Zamislite, oni misle da je sve to ok i da ne treba da bude drugačije, a posao. Ako ga nema ovde, bit će ga negde drugde. Valjda je svet pun mogućnosti. A Srbija se valjda iz tog sveta onda voli. Petak, 14.6.2019. Nasilje postoje svakodnevice u Srbiji. Krug ove sedmice se zatvara. Opet je neko na televiziji sa javnom frekvencijom i upumpanim javnim novcem bio nasilan. Rođaci, džaba vam svi zakoni odbori ako nasilje promoviše se na sve moguće načine u javnoj sferi i na svim nivoima. Srbija, zemlja obećana. A to što su u Prištini slavili ovih dana 20 godina od ulaska NATO, pa slavilo se u Srbiji početak bombardovanja vojnom paradom onoma da u Nišu. Svako slavi ono što ima, a politika je umetnost mogućeg. Ne svakodnevno vrištenje za domaću upotrebu i promocija straha kod svog stanovništva. Tu je ta direktna veza između prošlog i ovog petka. Nasilje i strah. Zapravo, to o čemu vi pričate je sve praznija teritorija i sa jedne i sa druge strane, jer mladi više ne žele da ovde služe vašim ciljevima. A napolju lipe tako lepo mirišu. Uživajte u tom mirisu dok ih ne poseku i postave behaton ploče. Život je ipak čudesna i divna pojava. Živite ga.
Zapisala je u dnevniku Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jugpres.
Slušate radio Slobodna Evropa.
13:51, Kumanovski sporazum predstavljao je kapitulaciju Miloševićevog ratnog režima. Te riječi Vuka Draškovića, nekadašnjeg opozicionog prvaka, usamljen su glas u današnjoj Srbiji, koja ni 20 godina poslije rata na Kosovu i NATO bombardovanja ne priznaje poraz na Kosovu. Time se bavila Branka Trivić.
Kumanovski sporazum predstavljao je kapitulaciju Miloševićevog ratnog režima. Milošević je prihvatio da sve vojne, policijske formacije i grupe iz Srbije napuste trajno Kosovo.
Ove reči Vuka Draškovića, predsednika Srpskog pokreta obnove, opozicionog prvaka 90-ih, potom šefa diplomatije Državne zajednice Srbije i Crne Gore, sada koalicijenog partnera aktuelne vlasti, odjekuju kao prilično usamljen glas u Srbiji danas, koja ni 20 godina posle NATO bombardovanja ne priznaje poraz na Kosovu. Drašković podsjeća šta se dogodilo dan nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma, koji je Miloševićev režim slavio kao pobedu nad NATO savezom.
Sutradan je rezolucija 1244 trajno uklonila sa Kosova i državu Srbiju i sve njene državne institucije. Ovom rezolucijom se ukidaju suverenitet i teritorijalni integritet Savezne Republike Jugoslavije nad Kosovom i određuje procedura za određivanje konačnog statusa Kosova u skladu sa ovom rezolucijom i u skladu sa sporazumom iz Rambuja.
Kaže Drašković za Radio Slobodna Evropa i ukazuje da je nesučeljavanje sa ovom istinom preskupo koštalo i košta Srbiju za posljednjih 20 godina.
Ako vi se ne suočite s time da ste kapitulirali na Kosovu, da ste izgubili Kosovo na najklasičniji mogući način u izgubljenom ratu, onda vi živite u toj magli u 20 godina iz koje ne možemo da izađemo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa i istoričarka Dubravka Stojanović. Ali takvog suočavanja ne samo da nema, nego potpisnici negiraju da je sporazum iz Kumanova bio akt kapitulacije Srbije.
U formalno-pravnom smislu taj sporazum ne može da se kvalifikuje sporazumom o kapitulaciji.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije nekadašnji policijski general Obrad Stevanović, jedan od onih koji su potpisali Kumanovski sporazum. I dok u Prištini svečano obeležavaju 20-godišnjicu ulaska NATO snaga na Kosovo, Srbija svim pripadnicima bivše vojske Jugoslavije, koji su, kako se navodi u vlasti bliskim medijima, učestvovali u odbrani zemlje u vreme NATO agresije, dodeljuje spomen medalje. Razlog što se Srbija ni dve decenije kasnije ne suočava sa porazom od NATO pakta 99. godine jeste činjenica da se zemlja, njeno društvo i njene elite ne suočavaju sa onim što je bio srpski nacionalni program s kraja 80. godina. Taj program je podrazumevao srpsku državu u kojoj će živjeti ceo srpski narod, a što je značilo i izlazak na Jadransko more i etničko čišćenje ili homogenizaciju na teritorijama koje su bile označene kao ta buduća država, kaže Dubravka Stojanović. Tadašnja politička elita, čiji su neki najviši funkcioneri i sada na vlasti, snosi svoj deo odgovornosti što je zemlju doveo u položaj da bude bombardovana.
Čim dođete u položaj da vas bombarduje najjača svetska sila, poraz je neminovan. Ali da biste ga priznali, morate da priznate i sve ono pre toga što vas je do toga dovelo. Ili kako su Japanci napisali na spomeniku u Hirošimi, više nećemo ponoviti grešku, znači prihvatajući svoju stranu te priče, svoju stranu odgovornosti.
ukazuje Stojanović. I Vuk Drašković podsjeća da je bilo nacija koje su doživjele mnogo strašnije poraze.
Na Japan su bačene dve atomske bombe. Pogledajmo gdje je Japan danas i u kakvim je odnosima sa državom koja je bacila te bombe na njega. Pogledajmo današnju Nemačku, kakav je ona poraz trpela 45. godine, ali je prihvatila politiku poraza, ničim je nije negirala, jednostavno je osudila tu politiku poraza, očistila se od nosilaca te politike i neprijateljstva koja je proizvela ta politika jednostavno je preobratila u prijateljstva.
Neko mora da započne mir kao što neko započne rat. Važe sasvim sigurno ove davnašnje reči Štefana Cvajga i danas. I u Srbiji i šire. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. I za kraj pričom idemo u Sarajevo. 8 mjeseci je prošlo od opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a vlast nije formirana. Predstavnički dom parlamenta BiH, osim konstitutivne sjednice 6. decembra prošle godine, više nije zasjedao. O tome iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bezuspješan je bio pokušaj da se još u aprilu raspravlja o migrantskoj krizi u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Sjednica je prekinuta jer nije bilo kvoruma, a poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora tada se nisu ni pojavili. Obrazloženje je bilo naravno uz međusobne optužbe za opstrukcije da nije formirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Staša Košarac iz Dodikovog SNSD-a tada je novinarima rekao.
Prije svega nisu stečeni politički uslovi za održavanje sjednice. Mi smatramo da parlament i predstavnički dom i dom naroda nemaju što da rade s obzirom činjenicu da nije definisana struktura vlasti i opozicije i da upravo oni koji danas sjede u savjetu ministara nemaju legitimitet da sjede s obzirom činjenicu da, ja govorim iz kvote koji dolazi iz Republike Srpske, nisu izabrani da obavljaju tu vrstu funkcija.
2 mjeseca kasnije poslanici 8 političkih stranaka traže hitnu sjednicu državnog parlamenta. Ponovo o migrantskoj krizi, ali i nakon afere potkivanje i o stanju u pravosuđu. Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije, jedan je od potpisnika zahtjeva za hitnu sjednicu parlamenta Bosne i Hercegovine.
Ja sam stvarno mišljenja da ne trebamo čekati mrtve glave da padnu, da bi se tuti vlasti probudili iz letargije. Ove teme su izuzetno važne i smatram da je parlament mjesto koje, gdje se o njima treba razgovarati, donijeti obavezujuće zaključke za institucije države Bosne i Hercegovine, a to što neko blokira rad parlamenta i iz kojih razloga, to zaista ne smije biti prepreka da se ova pitanja tretiraju.
Od 6. decembra prošle godine, kada je konstituisan, predstavnički dom nije ni zasjedao. Na čekanju je 25 zakona i 35 međunarodnih sporazuma, preko 100 raznih dokumenata kao što su informacije, odluke, rezolucije, deklaracije. Ana Lucić iz nevladine organizacije Centre civilnih inicijativa kaže da je parlamentarna skupština lateralna šteta međustranačkog nadmudrivanja budućih koalicionih partnera u vezi sa formiranjem izvršne vlasti na državnom, ali i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
Možemo reći da je ovo pojava koja nije samo svojstvena parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, već gotovo svim institucijama na svim nivoima u državi, a to je izmještanje moći iz institucija sistema koji su sa demokratskim izbornim legitimitetom u stranačke centrale ili još gore čak u ruke pojedinaca.
Parlamentarci se nisu sastali niti jednom, ali su zato uredno primali i plate i naknade. Novinar Almir Terzić.
Parlamentarci, evo, već više od 1 000 000 maraka trošili za svoja primanja i prinadležnosti, a da zapravo nisu imali ni jednu efektivnu sjednicu u 2019. godini za koju možemo kazati zapravo da je poučila bilo kakve rezultate.
Svaka od 3 koaliciona partnera, SNSD, HDZ BiH i SDA, imaju svoje razloge zbog kojih drže pregovaračke pozicije zakovane. Koplja se lome u vezi sa pitanjima poput Atlantskog puta Bosne i Hercegovine, ali i u vezi sa izmjenama izbornog zakona BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.